Nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuli u borliqni yaratgandan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Chunki ular Xudoni idroq etganlari holda uni Xudo sifatida ulug'lamadilar va unga shukrona aytmadilar. Buning o'rniga bemani xayollarga berilib, ularning befarosat dedu diliga zulmat tushdi. O'zlarini aqlli bilib, aqldan noqis bo'lib qoldilar. Mangu barhayot Xudoning ulug'vor jamolini ular dunyodan o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi suratidagi butlarga almashtirdilar. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Ular bir-birining badallarida behayolik qilib, tubanlashib ketdilar. Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, xoliq o'rniga maxluqqa sig'inib topindilar. Xoliqqa olamga esa abadiy shon-sharaflar bo'lsin. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo haqidagi noto'g'ri fikrlar bu faqatgina butga sig'inishdek illatning iflos suvi oqayotgan buloq emas. Bu o'y-fikrlarning o'zi o'z mohiyatiga ko'ra bunga sig'inishdir. Shu tarzda sig'inuvchi kishi Xudo haqida nimanidir o'ylab chiqaradi. Keyin esa o'zini shunday tutadiki, go'yo bu o'ylaganlari haqiqatdek bo'lib ko'rinadi. Xudo haqidagi buzuk fikrlar ular paydo bo'lgan e'tiqodning yemirilishiga olib keladi. Isroilning uzoq davom etgan tarixi buni yetarlicha aniq qilib ko'rsatib beradi. Jamoat tarixi ham bu narsani tasdiqlaydi. Xudo haqidagi yuksak tushunchalar jamoat uchun shu qadar zarurki, agarda bu tushunchalar qandaydir darajada pasaysa, jamoat ham o'z xizmati va axloqiy mezonlari bilan birga tuballashgan bo'ladi. Har qanday jamoat Xudo haqidagi yuksak tushunchalardan voz kechsa, bu yo'lga o'zining ilk qadamini qo'yishi mumkin. Masihiy jamoat yemirilishga uchrashdan oldin albatta uning ta'limoti asoslari yo'qola boshlaydi. Jamoat shunchaki Xudo qanday degan savolga noto'g'ri javob beradi va qolgan hamma narsa shunday kelib chiqadi. Balki jamoat hech narsa o'zgarmaganligini isbotlashga urinar. Biroq bu harakat juda qalbaki bo'lib ko'rinadi. Bu jamoatga keluvchi birodarlar haqiqiy Xudoga o'xshamaydigan Xudoga ishonib boshlaydilar. Bu esa o'z navbatida juda makkor va xavfli ta'limotdir. Xudo haqidagi tushunchasini pok va yuksak, Xudo va uning jamoatiga loyiq tarzda ifoda qilish zamonaviy masihiy jamoatning birinchi o'rindagi vazifasidir. Har bir ibodatda va har qanday ishda bu vazifa birinchi o'rinda turishi kerak. Biz o'zimizdan oldingi avlodlar, yahudiylar va masihiylardan olgan Xudo haqidagi benuqson va bebaho tushunchalarni masihiylarning keyingi avlodiga yetkazar ekanmiz, ular uchun ulug' bir ishni amalga oshirgan bo'lamiz. Va bu meros kelajak avlod uchun san'at va fan meros qilib qoldiradigan inomdan qadrliroq bo'ladi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.